jimce wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. habeen wanaagsan. Bisha Noveembar ee sannadka 2022 waa 19 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16 iyo 19 mitrband iyo bogana internetka ee v o somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno cadaadiska caalamiga ee ku aadan dhammaystirka doorashada Soomaaliya ee dibudhacyadu ay soo wajaheen.
Beesha caalamka cadaadiskeedu joogtu waxaa hortaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii, oo mar walba waxay rabeen doorashada in xilligeeda ay ku dhacdo.
mashruuca siyaasadda ee Soomaaliya waa la isku haystaa, laba arrimoodba u kala qaadaya.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaraxyo dad ay ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay.
qaraxa wuxuu ahaa qarax miino oo ay u saareen meel dirsi ah oo ay shacabka iskaga garcsanayeen. waxaa ku dhintay ilaa 7 qof oo shacaba, waxaa dhaawaca ilaa 11 qof. waa rasaadeen halkaas cadowga oo nabadgiidka ah shacabka Soomaaliyeed si ay u dhibaateynayaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin aan ku eegeyna wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada caalamiga ee lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda Ethoobiya. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka. wararka ka imaanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof oo shacaba ay ku dhinteen, sidoo kaletana 10 kaleta ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay suuq ku yaala magaaladaasi. wararku waxay intaasi ku darayaan in tirada khasaaraha ee dhimasho intaasi ka badan karta, iyadoo suuqa qarax uu ka dhacayna ay ku yaaleen dukaamo maalmaha jimcada dadka reer miyiga ee aada uga dukaameystaan iyo suuqyo yaryar oo lagu iibiyo qaadka. waxaa la sheegay in qaraxaasi uu ahaa miino dhulka lagu sii aasay. 10 qof ee dhaawacyada ay soo gaareen ayaa qaba xaalado kala gedisan oo dhaawacyo daran ah, welina ma jirto cid sheegata qaraxaasi mas-uuliyaddiisa. sidoo kaleetana maamulka Koonfur Galbeed ayaan iyaguna ilaa iyo haatan aanan ka hadlin qaraxaasi. saraakiisha dalalka Belarus iyo sidoo kaleeto wadanka Poland ayaa waxa ay nadiifiyeen xero qaxooti oo ku taala xuduudda Poland iyo sidoo kaleeto Belarus, halkaasi oo kumanaan qaxootiya oo iyagu dhib badan uu haysto ay ku jireen, waxaana dadkaasi ay doonayeen inay galaan dalka Poland ee ka tirsan qaaradda midowda Yurub. ku dhawaad 2,000 oo qaxooti ah oo intooda badan ay yihiin dad ka yimid Bariga Dhexe ayaa Khamiistii galay meel weyn oo dadkaasi la isugu keenay, kuwaasi oo suurtagal looga dhigayay in ay ka gabaadsadaan qabowga xerada banaankeeda ka dhacayay. dalalka midooda Yurub ayaa waxay isha ku hayaan kumanaanka dadka qaxootiga ah ee kasoo socdaalaya Poland iyo sidoo kaleeto Belarus, iyaga oo ka walaacsan rajada laga qabo in 2,000 oo muhaajiriina ay soo galaan xuduudahooda. dhinaca kaleeto 200 oo qaxooti ah ayaa go'aansaday Khamiistii inay ka tanaasulaan iyagu rajadooda gelitaanka midooda Yurub, waxayna go'aansadeen in beddelkeeda taasi ay qaataan duulimaadyo dib loogu celinaya Ciraaq oo ay ku wajahan yihiin si markaasi gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq ee Irbil ay u tagaan oo ay halkaasi ugu noqdaan iyaga oo badqaba. ergeyga gaarka ee Mareykanka ee arrimaha waddankaasi Ethoobiya la socdo ayaa la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethoobiya maalintii Khamiis ahayd si ay iyagu u soo wada nooleeyaan wadaxaajoodkii iyadu loola dan lahaa in lagu joojiyo colaadda dalkaasi ka oogneed, islamarkaasina lagu ogolaado 368 baabuur oo loogu talagalay in gargaar ay gaarsiiyaan dhulka abaaruhu ay ku dhufteen ee gobolka Tigray. Jeffrey Fetman iyo sidoo kaleeto Olisando Obisanjo oo ah wakiilka midooda Afrika ee arrintaasi sida weyn ula socda ayaa Khamiistii waxay gaareen dalka Ethoobiya, waxaana labada erge ay doonayaan in xukuumadda iyo ciidamada kacdoonka waday Tigreega iyo xulafadooda ay ku dhawaaqaan xabad joojin shuruud la'aana iyadoo ay ogolaanayaan in gargaarada bini'aadanimo la gaarsiiyo dadka deegaanada waqooyiga dalka Ethoobiya ku dhaqan ee dhibaatooyinku halakeeyeen. Fedman ayaa markii dambe waxa uu la kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi, wasiirka arrimaha dibadda, iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladdaasi Ethoobiya. ciidamada Tigray ayaa waxay sheegeen inay maamulaan dhulka la yiraahdo Lalepela iyo sidoo kaleeto Kombolja oo iyaduna ka tirsan dhulka amxaarada, sidoo kaleetana waxa ay u dhaqaaqeen qaybo ka mid a gobolka Canfarta. Ku dhowaad 400,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay xaalad nolol oo macaluul iyo gaajo isugu jirta ay ku qabaan gobolka Tigray, halkaasi oo qaramada midoobay Khamiistii ay sheegtay inay awoodi waayeen inay cunto gaarsiiyaan muddo bil ah dadka dhibaatooyinku ay haystaan. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay. sida wararkeennaba aad ku maqlayseen, magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxaa ugu yaraan la sheegay in tiro ka badan 4 qof oo shacaba ay ku dhinteen, 10 kaleetona ay ku dhaawacmeen markii suuq halkaasi ku yaala uu qarax ka dhacay. waxaana warku intaasi ku daraya in suuqa qaraxa uu ka dhacay ay ku yaaleen dukaamo maalmaha jimcada dadku ay usoo adeegsi doonaan. wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan waxa uu kasoo diray magaalada Baydhabo.
qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso wuxuu ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Bay. guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas oo v o a la hadlay ayaa xaqiijiyey qaraxa inay ku geeriyoodeen 7 ruux oo rayida, in ka badan 10 kalena uu dhaawac ka soo gaaray, kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalka Amisom ee degmada Bardaale. guddoomiye Aracas wuxuu kaloo xaqiijiyey in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab.
qarax miino oo ay u saareen meel dirso ah oo ay shacabka iskaga ganacsanayeen, waxaa ku dhintay ilaa 7 qof oo shacaba, waxaa dhaawaca ilaa 11 qof. Waa rataade ninkaas cadowga oo nabadjiidka ah shacabka Soomaalia si ay u dhibaateynayaan. marka ina lila waa ina ay rajaco maalina inta dhimato ilaah u naxariisto, inta dabanna ilaahay caafimaad sargaba u keeno. meel shacab uu ku ganacsanayo oo askari muslin maamula dowladda ka tirsan aan joogin buu ahaa. marka dad baadiye kasoo maanta jimca ahad oo magaalada Suudaalkii baa looga imaada degmada, marka dad baadiye ka imaada oo shacaba iyo dadkii iska xamaalinay magaalada joogay meel ay kusugnaan suuq yare ahayd, marka dhibaatadaasa ka dhacday degmada.
guddoomiyaha degmada Bardaale wuxuu kala xusay in sababta shabaab ay u beegsanayaan dadka shacabka ay tahay weerar muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab, kuwaasi uu khasaare uu kasoo gaaray sida hadalka uu dhigay.
anaka shabaab hal mar u baasartaa, markaasi waa dilaahay dagaalada iyo howlgalka socday bargmo doonto waaye. marka waa dareemi kartaa nimankan markii la kululaayo oo meel ay kulal dareemaan ayagana markiiba shacabkii ka arsaan, taasaa u nusbeynaynaa. marka howlgalladii socday iyo dagaalkii aan ku haynay jawaabteeda tahay kulley shacabkaas waxay u baabiyeenaan.
waa garta marka xaaladda degmada haatan waa sidee?
xaaladda degmada waa degan tahay, dadka dhaawac ahaan hadda meesha Amisom bay ku jiraan,
waxaa haatan degan xaaladda degmada Bardaale. inkastoo aan weli lagu guuleysan in la soo qabtay kooxaha ka dambeeya qaraxa maanta ka dhacay degmada Bardaale. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
3 qof oo isugu jira hooyo iyo 2 caruurey dhasha ayaa waxay ku geeriyoodeen deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo kadib markii uu dab qabsaday gurigii ay deganaayeen dadkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha iyaga Aadan Maxamed.
dabkan subaxnimadii hore ee saa ka kacay mid ka mid a guryaha ku yaala deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo, oo qayb ahaana gurigaasi uu ahaa goob lagu ganacsado, ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dab uu qabsaday gurigaasi shidaal yaalay, waxaana taasi ay keentay in goobtaasi ay ku dhintaan 2 caruura iyo hooyadood oo goobta ku sugneed, waxaana gebi ahaan basbeelay hantidii taalay dukaan ka mid a gurigaasi iyo guud ahaanba qaybihii kala duwanaa ee gurigan uu ka koobnaa. cumar cabdulaahi maxamuud cumar hurow oo ah guddoomiyaha deegaanka Goobweyn oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
waxaa dhacday saakii aroortii ganacsade ee in ay maartay muxuu ahaa salaad kul ku soo dukaday xaafad uu soo noqday shidaal dukaan aan cunto raashin iyo dawo ayaa meesha uu ku lahaa shidaalna wuu gelayay shidaalka marka waxa waa guriga dhexe dhexdiisa qol ka mid a ayaa uu yaalay shidaalkii ayaa uu diyaargarinayo marka dab islaanta uu gaday gabadha dhimatay waay ayaa shaah uga boorsiinaysay marka wuxuu arkay yarka dabkii oo isla markiiba labadiisilabada hooskood tubada haya in dabki uu soo gaaray marka qaraxi meeshu ka dooday dhowr iyo toban fuusa u taalay fuusooyinkii baa qarxay laba ilmood oo yaryar ah gabar afar jir ah iyo gabar hal jir ah iyo hooyadii oo wiilka ganacsadaha qabay gabadha wiilka ganacsadaha qabay ayaa meeshaasi ku dhintay.
Cabdi Xasan Khaliif, taliyaha dhinaca amniga ee deegaanka Goobeyn, ayaa dhankiisa sheegay in gurmad ballaaran ay u fidiyeen gurigan ay musiibadu ka dhacday ee ay ku dhinteen ilaa saddexda qof oo laba caruur ay ahaayeen iyo hooyadood, waxaana uu sheegay in ay badbaadiyeen dad badan oo gurigaasi ku sugnaa, islamar ahaantaana ay saddexdaasi qof goobta ku geeriyoodeen.
Haddana musiibo aad iyo aad u xoog badan oo waa ka dhacday saaka guri ka kooban labiyo toban qol oo ay degan yihiin labiyo tobanka qolba ay degan yihiin labiyo toban qoys oo dabka kacay. Dabkaasina wuxuu ka bilowday qol ka mid a wuxuu yaalay baasiin qaybna ganacsi buu ahaa qaybna deegaan. Marka waxaana ku jiray dadkii deganaa intii balayd waan badbaadinay dadka oo caruurtii iyo haweenkii iyo waayeeladii ah gabadh iyo ilmaheedii iyo gabadh kale oo ay gabadhi dhashay saddexda qof saas geeriyooda ku gud saddexda qaadi marka masiibadaasaa dhacday hantidii kaalay hadday ganacsi ahayd iyo hadday sifahayd iyo hadday dhar ahayd iyo wax ka baxay oo hantida ahoo ka badbaadin masiibo xoog badan baa ka dhacday.
Maadaama mas-uuliyiintii deegaanka Goobeyn aad tihiin, maxaa gurmadu dadkaa u fidiseen?
Waxaan u fidinay meesha horta sideedaba dadku waxay isaga degeen meel soddon sanadii ugu jeeday burbur ay ahayd oo dadku waxay u wada degeen wada la-aan iyo jid la-aan iyo guri guri saaran bay ahayd.
Gartay
xoogga waxaan saaray oo aan saaray in aan masiibadii aynan fidin oo aynan ku fidin xaafadihii kale. Marka intii ugu faraha badnay ee badnayd baan badbaadinay waxayna ku ekaatay intii badnayd gurigaas gurigaana qayb baan adigu aanda waxba kama bixin baan dhihi karaa laakiin wixii aan badbaadin karay kolkama badin laakiin si xooga maan badbaadinay gurmad baan kasmaayay oo dulbannay cagaf baan qaanay oo ku burburinay wixii aaga ahay oo dhan wadooyin baan ka samaynay wixiida dadka jirayna waan soo badbaadinay.
Markii dabkan uu ka kacay deegaanka Goobeyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxaa gurmadyo kala duwan oo uga yimid dhinaca magaalada Kismaayo ay ku guuleysteen daminta dabkaasi iyo in aanu ku faafin guud ahaanba xaafadaha deegaankaasi, waxaana lagu guuleystay in la damiyo dabka islamar ahaantaana laga soo badbaadiyo dad badan oo guriga ku sugnaa, kuwaa oo u badnaa dad da'a iyo caruur intaba. Inkastoo markii dambe ay dabkaasi ku geeriyoodeen ilaa saddex qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Waa tahay markana dhinacii waxaan u leexanaynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan cadaadiska caalami ee ku aadan dhammaystirka doorashada Soomaaliya ee dibudhacyada badan ay soo wajaheen. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Weli si rasmi ah looma gudagelin doorashada mudanayaasha baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Beesha caalamkuna waxay ku cadaadinaysaa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka in la dedejiyo doorashada golaha shacabka. Dowladaha qaar ayaa shuruud ku xiray lacagta kaalmada ah ee doorashada Soomaaliya loo siinayay. Maamul goboleedka Galmudug ayaa soo saaray liiska dhowr kursi oo la filayo in dhowaan la doorto. Haddaba waa maxay waxa dib u sii dhigaya habsami u socodka doorashada? Suuragalse ma tahay cadaadiska beesha caalamka ka imaanaya inuu wax ka bedelo geedi socodka doorashada aqalka hoose ee dalka? Mise la isku hallayn karaa amniga guud ahaan deegaanada doorashooyinku ay ka dhacayaan, iyadoo warar amniga la xiriira ay tilmaamayaan in magaalooyinka qaar ay go'doon yihiin? Arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa faaqidaada toddobaadka oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdicasiis Barrow ah, waxaana igala qayb geli doona xildhibaan Idris Cabdi Dhaktar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka golaha shacabka ee waqtigoodu dhammaaday, wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, dayriya Maxamed Maxamuud oo ah siyaasiyiinta kuraasta golaha shacabka u sharaxan, iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah cilmi baare iyo baraka tirsan jaamacadda Muqdisho.
Dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Cabdiraxmaan Daahir Cismaan. Cabdiraxmaan, sidaad la socotaba, maalmihii ugu dambeysay cadaadis xoogana kasoo baxay beesha caalamka oo ku aadanaa in doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya degdeg lagu qabto, bal waxaad eegtaa marka aad fiiriso cadaadiskaasi ka imaanaya beesha caalamka, muxuu kusoo kordhin karaa geedi socodka doorashada Soomaaliya?
Aada u maadsantahay Barrow. Dadka na maqlayana dhammaantooda waa salaamaya. Beesha caalamka cadaadiskeedu joogtu ahaa horta ilaa iyo sanadkii hore dhammaadkiisii, oo mar walba waxay rabeen doorashada in xilligeeda ay ku dhacdo. Taas kadibna ma arkaysaa mar walba heshiisyadii la gaarayay iyo oo siyaasadeed in la dhaqan geliyo sida ugu dhaqsaha badan in doorashada ay ku dhacdo, mar walba ay wadeen. Hadda wuu soo dhammaaday aqalka sare. Qoraalkii saddexda dowladood, khaasatan Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dowladda Norway soo saartay, oo si gaar ah ma arkaysaa ay focus-ku u saarayeen arrimaha dhaqaalaha doorashada, waxaa ku cad in ma arkaysaa beesha caalamka ay ka go-an tahay in doorashada lasoo gabagabeeyo sanadkan gudihiisa. Haddii sida dowladda ay u soo codsatay dhaqaalahan cusub ay rabaan in looga jawaabana shuruuday ku xireen gaar ah markaas, oo ah ugu yaraan saddex dowlad goboleed marka ugu horreysa waa inay ka dhacdaa. Markaas kadib ayaa installmentiga intay kala qeybiyeen dhaqaalihii laga soo darbaday qeybtiisa hore ay soo bixinayaan. Marka labaad, ma arkaysaa laba meelood, saddex meelood marka baarlamaanka uu soo baxa kadib ayaa waxay yidhaahdeen qeybta labaadna aan soo daynayn. Marka si kastaa ahaato, waxay ku tusinaysaa in breshar xoog leh ay wadaan. Keligood ma aha breshar kale xoog lahaa socdo oo Soomaalida ay wadaan, bulshada rayidka ay wadaan, aqoonyahanada Soomaalida ay wadaan, xildhibaanada lafsadooda kuwa hadda wax doonayo oo ay ku jiraan kuwii hore uu xilka kasii dhammaanayo, oo ayaga lafsadooda arintan aan kala guurka xilligeeda ka walwalsan ayaa rabo in ma arkaysaa pressure wado. Soomaalida oo dhan ayaa marka pressure wado.
Waa gartay xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar, markaan adiga nacaad u imaado, dowladda Soomaaliya waa idii ugu dambeysaba culays xoogan saaraa oo ku aadan hanaanka geedi socodka doorashada. Maamul goboleedyada qaar hadda culays ayaa saaran. Waxaad iga warantaa maxay tahay sababta ilaa hadda geedi socodka doorashada uu gaabis ugu socdo oo sidii la filayaysan wax ugu dhacan? Xaggee wax ka qoransan yihiin?
Waxa gadaal noo dhigay waxa waaye xukuumadda loo igmaday inay doorashadan ay qabato nasiib darro. Waxa waaye xukuumaddii waa dareemi kartaa hadda 24 xildhibaan oo senatoradii hadda lasoo doortay waxay qaadatay ku dhawaad sanad, markii annaga hadda 4 sano xildhibaan soo ahayn, hadda sanad aan kusii darsanay 2 bilood ka harsan, bilii baraa ka harsan. Waxaad u malaynaysaa markaan in 275 xildhibaan waqtiga ay qaadanayso waa dareemi kartaa xukuumadda rabta inay sii joogto cilada jirtan kuu sheega. Waa ku macnaha sideedaba madaxweynaha iyo xukuumadda hadda waa isfahmeen, awl xoogaha waa isku dhacsanayeen, hadda gadaal iska fahmeen. Nin xukunka ku fadhiyo oo runtii waxaa dareemaysaa inay sii jiitantay rabaan cadaadiskan aad sheegaysid oo beesha caalamka haba yaraatee mudduu soo socday, bulshada rayidka mudduu soo socday, siyaasad ahaan nimankan kuraasta ku fadhiya ama madaxweynaha ama xukuumadda waxay rabaan inay sii joogaan, xukunkaas ay sii hayaan. Waa calaamad ani ii soo baxday, waa shaqsi ahaan ani runtii uma malaynayo maxaa lalahay hadda in inta ka dhiman sanadka ay dhammaanayso, waa fikirkaygu ani. Meeshaan siyaasadda lagu leeyahay waxa waaye salaad la tukanayo maaha, faradna maaha, waa nimankan waxay cayaarayaan cayaar waxaa jirta qofka hadduu siyaasi yahay ordinary tief iyo political tief. Meeshaan qof walba dantiisu fiirsanaya, waa siyaasad la dhacayo waaye doorashadan dadban, iyadoo taas ay jirto ah haddana la rabin inaan la qabto ma la rabo. Marka ani waxaan dareemayaa dibudhacaas waxaa u sababa xukuumadda iyo maxallaha madaxweynaha saa ka warqabtay badda sideedaba isku dhadhan maaha. Hadda ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii isku dhadhan bay noqdeen. Saasaan dareemayaa markaa inay labadooda ay rabaan inay sii joogaan. Marka haddii maanta dowlad la dhiso, bil gudaheeda lagu dhiso, labadaba waxaa laga yaabaa inay soo noqonayaan rabbigaaga. mid walba wuxuu rabaa inuu sii haysto meesha. Xukun jaceyl daraadeed ayaa waxa waaye waqtigan uusan kusoo gaaray, haddana uu kusii gaari doonaa. Waa tusaalan kusii konton iyo afar xildhibaan oo senator ah waxay qaadatay muddo ku dhawaad hal sanaa 275 waxay u maleynaysaa inay afar sano qaadanaysa. Aniga fikirkan wata kaas
waa gartay aragtidada waa aragnay eeda dhinaca dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaad ku eedeynaysaa qayriya. Markan adiga ku imaado oo dooda labada dhinacaad fiirisay wasiirkii hore ee waxbarashada iyo xildhibaanka Idris Cabdi Dhaqtar, gaabiska doorashada Soomaaliya weliba aqalka hoose, aragtidooda sidaad u aragtay iyo sida xaaladda dalka hadda iminka uu ku sugan yahay, sidee wax kula muuqda
mashruuca siyaasadda ee Soomaaliya waa la isku haystaa? Meelo badan ishaysigeedu waa laga fahansanyahay, meelo badanna lagama fahansan. Laba arrimood ba u kala qaadaya. Mid waxaanu kala qaadayaa, mid waxa weeyaan ishaysiga iyo isriixriixa ka dhex jira siyaasiyiinta, ha ahaadaan ragga madaxda ah ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka iyo maaragtay baarlamaankii hore ee iminka tartanka ku jira iyo xukuumadda, waxaasoo dhan siyaasiyiinta hadda shaqeynaysa iyo inta saameynta kuleh. Qaybta labaadna waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed ee inta siyaasiyiinta ka tirada badan leh ee ay saameynayaan go'aamada ay gaaraan madaxdoodaasi. Qaybta koowaad marka waa la isku dirriixriixaya, waa adiga arkay qola waxay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii ayaa ku dhegan, qola waxay leedahay kuma dhegane maamul goboleedyadii bay eedeynayaan. Qola waxaa jirta iminka haddaad wareysatid cilmi baadhis aad samaysid odhanaya waxa ku dhegan waa maamul goboleedyadii, qolaba dhinac bay u riixaysaa. Waxaan isleeyahay aniga isriixriixaasi wallaahi Soomaaliya dan uguma jirto, shakhsiyaadka siyaasiyiinta ee madaxda dalkaana dan uguma jirto. Danta ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa in doorasho la qabto, maxaa yeelay doorashadu waa xal. Qof walba wuxuu leeyahay doorashada inaan qabto waan ogolahay, waan ka shaqeynayaa habeen iyo maalin, laakiin natiijadii ayaa gaabisa. Meesha gaabisku ay ka jirto si degan oo qumaatiya in loo eego oo doorashada la qabto, arrinta bulshada Soomaaliyeed ee ka badan siyaasiyiinta aanu soo noqonaya qodobka labaad. Horta bulshadii Soomaaliyeed iminka dad cilmi baadhis sameyso mashruucii dowladnimada waxaad muddaa inay ka quusteen, ay moodeen mashruuc ay isla leeyihiin siyaasiyiinta hadda xilka ku fadhida, iyo inta malaha afarta xabay raadinayseen anagu ka mid nahay, iyo qolo international community la dhahdo Soomaalidu ay u bixisay. Haddaa runta kuu sheego, beesha lixaad shan beelood baan nahay, iyagaa lix ku ah bay dhaheen. Marka bulshadii Soomaaliyeed mashruucii dowladnimada mashquul bay ka yihiin, iyagana waan oo ka faa'iideysanaya wareysiga fiyo ee maanta iyo fursadda ii siisa. Waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ay fadhiga ka kaca mashruuca doorashada idinka iskale, haddii la go-aan lagu gaaro siyaasiyiintu in la isdagaalo, cidda ugu badan ay saameynaysa waa bulshada Soomaaliyeed.
Waxaan rabaa aweysaan rabaa dhinaciisa markaan inaan u leexdo aweys, siyaasadda Soomaaliya waad la socotay, cilmi baarihii macalin jaamacadeedna waa tahay, xaaladda iminka dalka uu ku sugan yahay iyo gaabiska doorashada ee ku socota weliba aqalka hoose, marka dooda dhinacyadan adoo ku eegaya aad weliba sii cabirto, maxay tahay halka sartu ay ku qorusan tahay oo hore loogu socon lahaa?
Cabdicaiis, waa mahadsan tahay VOA-dana, waan u mahadcelinayaa iyo saaxiibada barnaamijka nagala qayb gelaya, dhegeystayaashana waan salaamayaa. Ani waxaan isleeyahay asxaabta kale inta badan aan ku waafaqsanaa qayb ahaan dib u dhigga. Ani waxaan isleeyahay waxa ugu weyno oo dib u dhigga uu ka jira waxaa waaye waa is-aqbali la-aanta iyo kala shakiga siyaasiyiinta Soomaalida. Yacni in muddo ah doorashada Soomaaliya waxay ku dhisneyd xoog iyo wax kala qaadasho iyo qof kasta inuu rabatiisa, taasina ma soconaysa. Yacni sooma bixi karaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ama intaasoo kun xildhibaanana ma heli karaan, siyaasina ma wada noqon karaan. Marka in hab ama nidaam doorasho lagu galo, wax lagu kala qaato, qofkii si nidaamaho la yaqaano oo caadi ah ayaad muddo Soomaaliyeed inuusan ka dhex jirin, marka qof kasta ayaan lagu boobine dhinaca ka qaaday bahash ku socotaa. Ani waxaan isleeyahay marka isqaqabsigaas iyo kala shakigaas iyo siyaasiyiinta Soomaalida iyo xooggaas inay bahashu ay ka taagay sarto ay ka qurunsan tahay, haddii taas aan laga bixinna bahashu way iska soconaysaa, weligeed way soconaysaa. Ani waxay ila tahay beesha caalamka hadda qaybta ugu horeysa su-aasha oo beesha caalamka iyo arintaas cadaadiska, ani waxay ila tahay inay beesha caalamka in mudaabay weyeen hadda bahashii faray kasii bixi rabtaa. Hal sano iyo ka badan ay hadda doorashada dib u dhacsan tahay, intaasoo ballana la qabtay in doorasho la sameeyo intina laguma guuleysan. Beesha caalamkana lacagaa laga rabaa, oo dadkii qof kastoo tallaabo qaada oo beesha caalamku lacag ka sugaya. Ani waxay ilataa marka si garay u leeyihiin inay cadaadiskaas keenaan, garay u leeyihiin sababtoo ah lacagna waa laga rabaa, wax socdana ma jiraan. Waxay ilataa aniga marka cadaadiskaas iyo waxaa socda oo dibadda ka imaanayana Soomaalida iyo siyaasiyiinta Soomaalida ceebo ku yahay, fool xumo ay ku tahay. Maxaa yidhaahdaa in warguriginii hagaajista doorasho qabsada in aniga nagula cadaadinayo lacag lagu siinayo Soomaalidii inay arrin ceeba tahay oo siyaasiyiinta Soomaalida ay maxaa yidhaahdaa laga fikiro.
Waa gartay. Anoo kusoo noqon doona siyaasiga Cabdiraxmaan Daahir Cismaan, waxaan jeclahay mar kale Xildhibaan Idris Dhaqtar inaan ku laabto. Sidaad la socotay, qeyriya waxay sheegtay in siyaasiyiin ishaysta oo Soomaali ah oo mucaarad oo xildhibaanadu ay ka mid yihiin ay qeyb ka yihiin dib u dhaca doorashada. Xildhibaanadiinan hadda waqtiga uu ka dhammaaday, misleedihiin qudhiina saameyn ayaad ku leedihiin dib u dhaca doorashada oo marar badan oo la rabo xal in la gaaro, adinkaa sabab u ahaa xaaladaha mararka dalka uu galay qeyb ka mid a?
Maya, anaga waa la socotaa dhowr jeer, tanaasulaad badanaan sameynay. Waagii hore waa la socotay, waxa hal cod iyo hal qof ahayd, ka bacdi waa la tanaasulay, doorasho dadbanaa la qaatay, xildhibaanadana waa wada qaateen. Anaga waxaan diyaar u nahay inaan doorashada aan aadno. Hadda dhowaan ka yimid aan u deegaan doorashadeedii. Markaan meesha cilada ay ka jirto waa xukuumaddu, xukuumaddaan rabin inay maxaa lahay doorashadana dedejiso. Sababtuna waxa waaye waa xukun jecel, xaqiiqda jirtaan kuu sheegayaa. Madaxweynahan rabin inaan doorasho la qaban, xukuumadda hadda naftirkiisa ra-iisul wasaaraha ma rabo. Waa dareemaysaa hadda meeshuu tegay waa galmudug, shan kursiyaa lasoo tuuray, waana waqtigiina waa dhammaaday, hal bir iyo barha ka dhiman. Marka ma la rabo. Waa sidii jidkii 54 senator meeshay martay, waa hal sano qaadato, haddana waxaa laga yaabaa inay muddo sii qaadato. Ani waxaan leeyahay runtii maamul goboleedyada qaarkood waa rabaa in la qabto, sida tusaale ahaan goobahooda xataa waa la tegi karaa, sida maamul goboleedka Koonfur Galbeed labada meelood oo la asteeyey, 11 meelooda la asteeyey. Laakiin maamul goboleedyo ah ayagana rabin inay goobo kale ay tagaan, sida Jubbaland oo kale, khilaafaa ka dhexeeya oo dhinacaas gedaha Hirshabeelle iyo Galmudug, saas oo kale. Madaxweynaha Galmudug Gaalkacay ma tegi karo, madaxweynaha oo Hirshabeelle ma tegi karo, maxaa lalahay beledweyne Jubbaland ma tegi karo. Xag ayagana saameyntooda waa leedahay, waa dadka ayagana maxaa lalahay ka dambeeya inay dib u dhacaan u dhaca waayo. Mar walbaba waxa inay tanaasulaan waayo madaxda dalka ama madaxda maamul goboleedyada.
Dooda uu keenay xildhibaanka uu leeyahay baarlamaanka cadaadiska doorashada dib u dhigaaya shaqo kuma laha, waxaa keliya iskale xukuumadda iyo golaha fulinta. Arintaasi wax la qaadan karo oo muuqanaya ma tahay?
Aniga waxay la tahay mas-uuliyadda cid kasta u taalla oo Soomaaliya wax garab ah, ama ha ahaado qof mas-uul ah oo baarlamaanka jooga, ama ha ahaado qof kale wax garad oo aan xil hayn. Waayo horta xilka waa meerta, laakiin cidda xilka ku fadhisa mar walba waxaa la rabaa aragtida iyo dareenka shacabka inay hirgeliso. Shacabkuna waxay jecel yihiin ama ay rabaan in maarkaysa doorashada ay dhacdo waqtigeeda ay ku dhacdo, si nabadgelyaan ay ku dhacdo. Taas marka waxaan uga fadhinaa dadka madaxda ah. Marka haddii ayagu maarkaysa aysan dhaqaajinaynina, waxaa la rabaa in cadaadis lagu keeno, mar walbana taas waa joogto. Ani waxay la tahay waa ceeb weyn oo maarkaysa Soomaalidana ku ah, annagana nagu ah, in maarkaysa dalkan aan rabno inaan hore u kaxeyno oo aan doorashadii qof iyo cod gaarsiino oo dimuqraadiyad aan ku soo keenno, in labada qodobo ugu waaweyn oo dimuqraadiyad asal ku ah, oo midna ay tahay in la isla xisaabtamo, talabaadna ay tahay in dadkii maarkaysa representation ay helaan, labadiiba ay meesha ka maqan tahay. Oo dadkii Soomaalida dhibka jira ugu weyn waxaa waaye cid la xisaabtamaysaba aysan meesha jirin. Marka qofku wuxuu doono uu samaynayo, oo maalin walba maarkaysa sharciga looga faayo. Marka taas waxay la tahay waa nasiib darro weyn. Dhibka iyo arinta meesha ay ka timid mas-uuliyad wadareed waaye, laakiin waxay la tahay aniga dadka meesha joogo waxaa la rabaa ayaga in maarkaysa ay mas-uuliyad keenaan. Dadka kaloo Soomaalida ah oo maarkaysa waxgaradka ana, in maarkaysa usoo jeestaan dadkan inay la xisaabtamaan.
Waa tahay qeyriya, waxaad ka mid tahay gabdhaha siyaasiyiinta ah ee kuraasta baarlamaanka qaar ka mid a u sharaxan. Waxaad doodaadi kusoo dartay markii ugu horreysay in xildhibaanadu iyo dhammaan siyaasiyiinta isreexriixaya ay sabab u yihiin doorashada, inkastoo xildhibaanadu ay leeyihiin hal dhinaca iskaloo annaga ma wada lihin. Haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto, walaaca aad qabtaan dadkeenan kuraasta cusub doonaya maxay tahay?
Wallaahi waa mahadsantahay su-aashaas, horta waa su-aal meesha ku jirta. Walaaca aan qabno wuxuu yahay, waa dareemi kartaa, kuraas baan raadinaynaa anagu. Sababta aan u riixayno xildhibaanada hadda kuraasta ku fadhiya waxa weeyaan, anagu kuraas baan raadinaynaa, iyagaan doonaynaa inaan la tartanno, aan kuraastii kaga guuleysano. Marka anagu waxaan matalaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka dadka dhalinyarada ah la yidhaahdo doorashadii waxay soconaysaa kaambeynkeedii 2 sano, ma xamili karaa? Qof xamili kara ma jiro. waxa weeyaan xildhibaanadeena sharafta leh, dastuurka u fasaxaya in xasaanadoodii ay haystaan, in mishaaraadkoogii iyo gunnooyinkoogii iyo waxoogii iyo howlahoogii oo dhan ay wada haystaan. Laakiin dadka la tartamaya cidlay ka tartamayaan, ma garad? Waxay leeyihiin go-aano, maarat saameyn siyaasadeed bay leeyihin. Marka iyaga waxaan rabnaa oon ku riixaynaayoon ku haysanaa xildhibaanada iminka kuraasta ku fadhiya inay dhinacooga nabadda ka galaan, dhinacooga ka riixaan, doorashada dhinacooda ay ka hagaajiyaan. Anu waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta kuraasta ku fadhiya xildhibaanada ah wax weyn bay ka galaan, maxaa yeelay qeybtooda ugu badan baaba golihii xukuumadda ah. Tusaalaha ugu fudud oon ku siin karo, qeybtooda ugu badan baa golihii xukuumadda ah. Fududeynta doorashada wax weyn bay ka galaan. Haddii iminka la yidhahdo waxaa lagu eedeynayaa doorashadii waxay dib u dhacaysaa, waa xukuumadda daraaddeed. Ra-iisul wasaaruhu waa shaksi, laakiin golihiisa xukuumaddu xaggee u badan yihiin ragga wasiirada ah ee maaragta iyo haweenka wasiirada ah ee doorashada ra-iisul wasaaraha inay la riixaan la rabo, waa xildhibaanada siyaasiyiinta bay u badan yihiin. Marka in generally xildhibaanada siyaasiyiinta waxba yayna ka leexleexanin, dhinacooday uga jiraan, dhinacooga doorashada ha ka fududeeyaan baa leeyahay.
Waa tahay ows waad u jeedaa siyaasiyiintii inta badan waa laisku riixriixayaa xaaladda iyo guud ahaan doorashada Soomaaliya sida loo wadi karo. Shacabka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed maxaa u
bannaan? Waxay ila tahay horta dowr weyna u bannaan. Xildhibaanadu isriixriixayaan run waaye, siyaasiyiintu way isriixriixayaan. Waana iska caadi meel kasta oo siyaasaddu ay ka socoto sidaasoo kale waaye. Yacni dadka Soomaalida ah iyo aqoonyahanka iyo yacni bulshada rayidka iyo dhammaan waxaa u bannaan inay wixii Soomaali dhibaya, wixii qalalaase keenaya, wixii dhib keenaya inay ka hortagaan, ay ka hor istaagaan. Siyaasiga dantiisa uu raasanaya waa la ogyahay. Haddii uu xoog ku helay, xoog ku qaadanaya, haddii maxaa yiraahda wax alla wasiilo kasta ama qaab kasta uu ku heli karo kursigaas uu raadinaya. Dadkaa la rabaa marka inay ka hortagaan oo yidhaahdeen may ay dhahaan. Soomaalidana dabcan waxaad moodaa inaysan dhinacaas hadda intooda badan, dad badan way jiraan, laakiin inaysan inaan loo bislayn oo meeshii siyaasigu uu aada lala aadayo. Dhibaatadana waxaan isleeyahay waxaa keenayo qeyb ka noqon kara sida siyaasaddu hadda ay ku dhisan tahay, reer hebel iyo beel. Marka siyaasigii beeloo dawada la gelayaa wuxuu la gelayaa maxaa yidhaahdaa meel hebelan kasoo jeedaa. Marka waxaa laga yaabaa siyaasiga haddii uu xun yahay, dhibaato haddii uu wado, yacni beeshiisii iyo tolkiisii iyo halkaasuu gelaya, marka waxaa laga yaaba haduu xun yahay inay inaan la qabanayn ama naga hor wareeg aysan jirin. Marka waxa tartamaya iyo waxa horboodaya Soomaalida siyaasiyiinta inay u badan yihiin dadkii tolka ugu fiicnaayba aysan ahayn, oo siyaasadda dadku ay laga yaabo inay ka aaminsan yihiin siyaasadda haddii la aado meel dee dhaca uu ka jiro, xoolo lagu kala boobayo.
Marka waxaad leedahay dadka wax dooranaya waa inay soo xulaan dad mas-uuliyad lagu aamini karo, sidaas loo jeedaa?
Aad iyo aad. Yacni haddii aanan soo xulin, fiiri, qofka noogu fiican haddii aanan soo xulin, yacni qof adigana wax ma noo tarayo. Yacni hadda haddaan aniga qof walaalkay haddaan soo xulo ama aabahay haddaan xildhibaan soo xulo, laakiin dhibaato u keenayo ummadda waa inaanan xulin. Yani
waa gartay. Waxaan rabaa in xildhibaan dhaktar inaan dhinaciisa u wareego. Waxaad sheegtay deegaanada qaar doorashada in lagu qaban karo oo xaaladooda ay caadi tahay. Koonfur Galbeed aad tusaale usoo qaadatay. Sidaad la socoto xaalad ammaana guud ahaan dalka ka jirta, weliba gobollo ku yaala 3 maamul goboleed oo doorashooyinka lagu qabanayo, Baraawo oo kale waxaad tiri waa meel hadda amnigeedu wanaagsan yahay, la tegi karo, waxna lagu qaban karo. Wararka ammaano aan helaynana waxay sheegayaan magaaladaas inay go-doon tahay, dad fara badan aysan aqbali karin halkaas inay tagaan doorasho lagu qabto. Walaac noocaasaa jira, arrintaa maxaa ugu jawaabaysaa?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waa hadda golihii deegaanka meesha lagu soo dhisay Baraawo, ciidamadii dowladduna waa joogaan, ciidamo AMISOM la geeyo doorashada u qaabilsanna waa joogaan. Runtii waa maamulka goboleedka keliya hadda diyaar u ah in lagu qabto labadaba. Madaxweynahan waa tegey, hadda mar loogu tegey. Ani waxaan kuu sheegaa maamul goboleedyada sida Koonfur Galbeed iyo Puntland madaxda haysata madaxweynaha ha ahaado waa tageen goobaha oo doorashooyinka dhan waa tageen. Nimankan kale waxa waay waxa jiru maxalla waxyaalo la isku haysto, maamulka la isku haystaa, siyaasadda la isku haystaa. Siyaasaddaas xataa waxay lugta ku leedahay madaxda dalka maamula ay ku leedahay. Waxa waay maxamedow ma tagi karo gudo, ma raba in lagu qabto doorasho meeshaas asaga, wuxuu rabaa in hal maamul goboleed lagu qabto. Waa caqabadahan hortaagan oo doorashada loo qaban waayo. Sidaasoo kale beledweyne caqabadaha ka taagan gaalkacyo maxaa, sidaasoo kale madaxweynaha galmudug waxawaay hal mar uu tegey laakiin ma tegi karo doorashada in lagu qabto ma rabo, saameyn kuma yeelanayo meeshan doorasho dadban waayo. Nin walba wuxuu rabaa interestkiisa inuu fiiriyo, inuu soo saarto maxaa lahay ciduu rabo. Markaan labada maamul goboleed oo hadda maxaa lahay lagu qaban karo goobihii loo asteeyey oo madaxda markaas maamul goboleedyadaasna ay tageen waa Puntland iyo Koonfur Galbeed, xaqiiqda jirtaan kuu sheegaa.
Laakiin
waxaa jirto siyaasad oo runtii aad u qalafsan oo dhinaca dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaas, waxyaalaha caqabada keenayna ayaga waa.
Waa gartay si fiican kuu fahmay. Laakiin Baraawe iyo magaalooyin kaloo doorashooyinka lagu qabanayo in walaac abna uu ka jiro oo ay go-doon ku jiraan waa waxaad sooma.
Baraawe go-doonku ma jirto, waa la tegi karaa. Reer Baraawena waa joogaan, dadka meesha loogu qabanayana waa dadka deegaankaas kasoo jeedo. Haddaba golihii deegaanka loo dhisay councilka 2011 la dhisay si wanaagsan ay ku dhacday, waa jiraan dad cabasho muujinaya. Laakiin meeshaas waxaa jooga maamul Koonfur Galbeed, ciidan Koonfur Galbeed aa jooga, ciidanka dowladda dhexaa jooga, amisma ma joogto. Waa lagu qaban karaa baydhowna, waa lagu qaban karaa. Waxa waay labada maamul goboleedka keliya hadda labadiisa deegaan doorasho ay maxaa lalahay lagu qaban karo.
Waa gartay sidaad la socotay wasiir hore Cabdiraxmaan Daar Cismaan, xaaladda ka taagan gobollada dalka ee dhinaca ammaanka la xiriira. 11 magaalo ayaa lagu qabanayaa doorashada, maamul goboleed kasta 2 magaalo ayaa lagu qabanayaa. Marka la eego maamulada qaar goobaha lagu qabanayo xaalad ammaana laga soo sheegaya, magaalada qaar inay go-doon ku jiraan, taa miyaanay saameyn ammaan ku lahayn doorashada oo mudan weliba in laga hadlo maanta?
Wallahi horta ma garanayo aniga, security assessment la sameeyayna ma arkin. Laakiin wixii ilaa hadda la sameeyey waxay oo booliska Soomaalida iyo dadkii expert security-ga ahaa ay soo saareen, waxay sheegeen in doorashada dalka ay ka dhici karto meel walba. Marka waxay la tahay aniga, haddii marka aysan jirin risk weyn oo loo baajiyo, waxaan waa heshiis siyaasadeed oo la gaaray, muddo dheer laga soo shaqeeyey, effort lagu soo bixiyey, baarlamaanka la soo marsiiyey oo soo ansixiyey. Marka in hadda arrintii haddana dib loo celiyo oo wixii haddana la geliyo negotiation cusub, waxaan u arkaa aniga inay tahay mas-uuliyad darre iyo khalad weyn. Marka arrinta hadda waxay joogtaa meel dhexe oo gabagaba ah, marka in la dhameystiro wixii caqabad weyn oo aan la filanaynin oo ma arkaysaa soo baxana, dee wax loo wada jeedo.
Walaac ammaan lama qabaadeen?
May walaac lama qabaan, aniga saan ujeedo.
Awis, markaad ammaanka kasii fiirisa arrintaasi, bal magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ku yaala oo doorashooyinka lagu qabanayaan aad eegto, iyo sida siyaasiyiinta amniga hadda ay u dhegayaan, ma kula muuqataa arrintaasi la mid?
Ana waxay la tahay horta caqabada ugu weyn oo jirta waa ismaandhaafka iyo khilaafka isqabqabsiga oo siyaasiyiinta ka jirta iyo wax la kala boobo. Waxaas marka intaasa waxay dhalayaan marka amnigii iyagu ka imaanaya amni daradii, yacni cabsida, waxyaabahaas oo dhan. Ana waxay la tahay marka arrinta amniga way jirtaa, maxaa yidhahdaa, gaar ahaan hadda haddii dowladdu ay waqtigeeda uusan dhammaan lahayn, intaan waa laga roonaan lahaa. Haddii dowladdu waqtigeeda waa dhammaaday, waxaa jira in qof kasto, dadkuna way wada hubaysayin, qofka sqorgiisu wata, xildhibaanada qaar oo raadinaya waxaa laga qaarkood oo hubaysayin. Marka haddii qof loo boobo, waxaa laga asagana in hubkiisa qaato oo maxaa yidhaahdaa asaguna meeshii ay ka dhacdo. Marka ana waxay la tahay khatarta amniga way jirtaa, laakiin dowladda iyo waxaan rajaynayaa inay dadaali doonaan, laakiin khatartaas khatar xaqiiqa ah oo jirta waay say la tahay.
Waa gartay qayri, haddii aan mar kale adig ku imaado, doorashada waxaad ka galaysaa magaalada Muqdisho, waxaadna leedahay waxaa muhiim ahayd in lasoo dedejiyo si wax badan mar horeba loogu kala baxo. Waxaad iga warantaa rajada aad ka qabtaan doorashada ka dhacaysa Muqdisho inay noqoto mid hufan, iyo kalsoonida aad qabtaan in kuraasta si furan loogu tartami karo, maxaad ka tilmaami kartaa?
Horta annaga waa run, doorashadeena waxa lagu qabanayaa Muqdisho, faa-iidooyin badan baa haysanaa, dowladdii oo dhan baa joogta. Waxa weeyaan daahir yaa shamsi, qof walba ayaa arki kara haddii qalad la sameeyo. waxaan ku jaan goyn karnaa hadda wixii soo socda moogin, laakiin mas-uuliyadeeda waxa iska leh ragga doorashada maamulaya. Guddi sare ee leedahay Soomaaliland oo doorashada maamulaya oo siyaasiyiin ah, laakiin waxaan ku jaan goyn karnaa sidii quruxda badneyd u dhacday doorashada aqalka sare. Soomaaliland waxa ummadda Soomaalida dhan markhaati ka ahay doorashada aqalka sare, waxa weeyaan way yareed. Haddii jirtana aanu maan maqlin cid loo diiday inay tartanto, way yareed. Nin kastoo wax islihayay oo tartami karayay oo sanad noqon karayay imow baa lagu yiri. Marka si daah furan bay u tartameen. Soomaaliland ma jirin aqalka sare kursi aan maaragtay laysku challenge garaynin oo si adag loogu tartamin. Ma jirin. Si adag baa loogu tartamay kuraastii, si adag baana loogu soo kala guuleystay. Ciidan iyo isxirxir iyo waxaana ma jirin, waayo wax lagu qabtay. Meel amnigeeda aad loo sugayo oo international community-gii dowladdii iyo xukuumaddii ay wada joogeen. Xukuumadduna amniga si fiican bay u sugtay oo dhexdhexaad bay ka ahayd. Aqalka shacabka horta waxa la yidhi wax walba dhibaatadoodii leeyihiin. Doorashadan dadban wixii luqunta inoo geliyey baa horta dhibaato inoo geliyey. Iminka dadkii diidayay qofii cod in la qabto, haddii qofii cod la qaban lahaa bannaanka ka soo bixi lahayn annaga, qofna uma baahneen. Laakiin xaaladaha keenay waddanka in qofii cod la qaban kari waayo amnigii iyo dhaqaalihii dhibaatooyin badan ay jireen, oo doorashadii dadban inagu soo celiyey, doorasho dadban dhibaatooyinkeeda way wadataa mar walba.
Xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar, waxaad noo sheegtay inta doodan aan ku guda jirnay in madaxda maamul goboleedyada hanaankii loo maamulay kuraasta aqalka sare aan lala dhicin, 275 kursiya la maamulaya oo doorashadii gobolada loo aadi doonaa. Waxaadna tiri madaxda mid kasta ay wuxuu doonayaa inuu saameyn yeesho. Sidee aad u filaysaan doorashada wax laysku hallayn kara inay ugu yimaadaan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Horta doorasho dadban waay. Aniga markii la codeynaya xataa ma seenaa, aniga hal cod iyo hal qof aan u codeeyay. Waxaan u malaynaa aniga iyo nin xildhibaan oo ciyaar jecel dhahay inaan diidnay doorashada dadban. Doorashada dadbana la qaatay waa doorasho qalloocan, waa doorasho tuugnimo, diyaar u ahay hadda aniga qamaarka la dhiilaa inaan la dheelo. Runtii waxa soo baxay waa ka warqabtaa waxyaalihii hadda lasoo qabtay. Tii ugu dambeysa hadda xamar lagu qabanayo habeenkii 8 habeenimo Facebook lasoo dhigay beri doorasho 2 qofa la qabanaa lahay. Subaxiina maxaa lalay hore laga qabtay wadooyinkiina waa la xir, qofkii rabaa meesha tagay, qofkii rabana waa loo diiday inuu meesha tago. Waa doorasho qalloocan waay. Qof walbaba sidii loo maraayo waxa waay wadadeeda inuu raadiyo waay. Waa doorasho dhaqaale, waa doorasho tuugnimo waay, waa la isberberaatan. Runtii xaqiiqad haddii aniga xaqiiqdan rabaa inaan wax ka sheego, markaan nin walbaba deegaan doorashadiisa ha tago, tartankaas dhinaciisa ka raaco, tolkiisa ha dhex galo, waxa waay tan wixii ka soo baxa waxa u sababa maamul goboleedyada xukun maxaa lahay, waxa u sababaha maxaa lahay nimankan beesha caalamka oo ku cadaadiyay in doorasho dadban la qaato. Xaqiiqda jirta haddana waxa qaylinayana waa niman kamid a maamul goboleedyadii oo erkeen in hadda maxaa lahay banoonigii laga reyn rabo ya, oo hadda rabo inay maxaa lahay arkeen inay meel walbaba ay hadda aysan waxba ka keeni karin. Dadka dhibka wadana ayaga waay. Hadda markaan doorashadan hala qaataan leh waa doorasho dadban waay. Soomaali dhan waa isku raacday, 2 qofaa diiday baarlamaanka. Ani waxaan leeyahay qof walbooba dadkaaga wax ka raaso, saad u cayaari laheyd cayaarta banooniga dhinaca ka raac.
Waa gartay wasiir, haddii aan mar kale ku yimaado Cabdiraxmaan Daahir, waad la socotaa xaaladda iyo sida ay tahay. Gobollada qaarna waa kala go-an yihiin siyaasad ahaan marka la fiiriyo. Magaalooyin kala duwanaa doorashooyinka lagu qabanaya, kuwaasoo xitaa ma madaxda maamul goboleedyadaasi xukumiya aanay tegi karin sida la tilmaamayo. Waxaan rabaa kalsoonida la qabi karo doorasho noocaas ah oo la maamulay waxa ka soo bixi karo intay la ekaan karayso ama lagu qanci karaba?
Wallaahi xildhibaanka igu horreeya horta hadalka uu ku hadlay hadal weyn waaye oona dhab ah. Soomaalida waxayna gaarsiinaysaa mararka qaarkood in aad soo xasuusato aayaddii qur-aanka ku jirta ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay alaysa minkum rajulun rashiid, qof wanaagsan in aad aragto oo mas-uuliyad loo dhiibay sidii loogu talagalay u fulinayo waaba yaraatayba. Marka musuqmaasuq weynoo baahsan wuu jira, waxay la tahay. Laakiin horta waxaa haddana meesha yaala dadkii waxay sameysteen waxa la yidhaha coping mechanism, waxaana sidii ay ula dhaqmaayeen haddana ayaa meesha yaala. Laakiin waxoo idil marka la isku daro waxaa weeyaan wax natiijo wanaagsan inaysan soo baxaynin ayaa ma arkaysaa meesha imaaneysa, waayo proceska iyo waxa la maraayo iyo qaabka wax loo kala iibsanayo iyo dhibka jira iyo qaxarka waxaan u sameysan yihiin ayaa wax quruna ah. Marka haddii xataa wax wanaagsan ay soo baxaan proceska la maray waa ma arkaysaa, waa wax ma arkaysaa aad niyad jab ma arkaysaa iyo walwal keenayo. Marka waxay la tahay aniga in ma arkaysaa arrintani wax aad looga naxo ay tahay. Haddii la yiraahdo waxani in laga barta bal cashar, saasaan mar walba aan kasoo fikiraynay doorashooyinkii hore, laakiin mid walba waxaad moodaa in kii kale wixii xumaanta ahaa intii laga soo qaatay haddana xumaantii si fiican loo sii naxnaaxiyay.
Ka hadalka doorashada waxaad moodaa bulshada Soomaalida inay kasii caajisaysa weyso, in badan doorasho laga hadlay, warbaahintii aada looga hadlay, dadkii wax falanqaynaya ay wax ka qoreen, la cilmi baaray, oo waayadii ugu dambeysay aada looga hadlay hanaankii doorashada Soomaaliya, hadda waa laga sii caajisay. Haddii xaaladdu ay sidan kusii socoto, aqalkanna uu raago, maxay noqonaysaa xaaladda Soomaaliya? Maxaysa aragti ahaan noo muuqan kara?
Wallaahi waa saa sheegta waaye. Doorashada yacni waa jiitan badanaa ka jiray, waqti badan ay maxaa yidhaahdaa sanad iyo qadaadiica ku darsantay. Haddii ay ku darsanto hadda sanadkan, hadda December sanadka kale hadday gasho 2022, yacni ani waxay ila tahay waxaa la filan karaa waxyaabo badanaa la filan karaa oo waddanka halis ku noqon kara. Kow, horta beesha caalamka oo hadda taakuleysa, Soomaalida taakuleysa, dowladda taakuleysa, dib u soo kabashada Soomaaliya iyo in dowlad la sameeyo gacan ka geysata inay isaga baxdo oo tiraahdo war dad Soomaali ah oo la caawi karo meesha ma joogo ee isaga laabato, taasna culays weynay keeni kartaa Soomaalida. Hadda sidaan isku haysta, haddii laysaga dhex baxo amnigooda iyo dhaqaalahooda laysaga dhex baxo, waxaa imaan kara dhibaata, imaan karta. Taas waa qodob waaye. Qodobka kale in maxaa yidhaahdaa sidii ayaan horeba dhacday, halistii ayaan hore markii uu madaxweynaha ku darsaday in dagaal maxaa yidhaahdaa uu dhaco, haddana dee mucaaradku shirar qabanayeen maalmahan, in ay tallaabooyin qaadayaan haddii ay December la dhaafo sanadka cusub bilowdo, inay tallaabooyin qaadayaan. Tallaabooyinkaas waxaa kamid noqon kara inay maxaa yidhaahdaa xaalad ammaan la galo. Marka ani waxay ila tahay waxyaabahaasoo dhan in khatartaas dhan la iska ilaaliyo. Maamul goboleedyada hadda sida la sheegay intooda badan doorasho way qaban karaan.
Waa kartay. Ugu dambeyntii qeyriyan rabaa inaan siiyo, ma kula tahay doorashada adoo eegaya duruufaha jira in si fudud loo qaban karo haddii si rasmi ah loogu wada shaqeeyo waqti aan lagu gabagabayn karo?
Si daacad haddii looga shaqeeyo, maaragtay awood isku sheegsiga layska meesha ay ka baxdo, qof walba meeshuu joogu awood ku leeyahay, laysla shaqeeyo, walaal deeceeb bay nagu tahay. 101 qof baa lasoo gurayaa, maqsin la gelinayaa, xildhibaane inay doortaan la doonaya 101 qof. Haddaan soo xareyn kari weynoon, maqsin soo xareyn kari weyne, dowladaha qaarna Mareykan iyo Turkiya iyo wadamada qaarna aan ognahay 24 saac in hal qof yahay cod doorasho iyagoo ah sistemka inta xidhmo lagu kala baxo la codeeyo, waxay ceeb ku tahay cid kasta oo Soomaaliyeed oo isku dayda inay doorashada xaasidnimeyso. Doorashada xaasidnimeynta ha laga daayo. Xildhibaanada golaha shacabka ee iminka maaragtay tartamaya ee kuraastooda la rabo in la soo saaro, waxay ila tahay aniga si fudud in lagu soo saari karo. Waayo maxay u baahantaa? Wax kasta oo isqabqabsiya waan soo qabqabsanay, reerihii iyo beelihii way soo wada qabqabsadeen, waan soo kala dhammaanay. Hadda waxay u baahan tahay in liiskii maaragtay kuraasta la furo, liiska kuraasta marka la furo, cid walba oo xislahayso inay tartanto doonaysa shahaadadeeda soo doonato. Odayaasha dhaqankana ilan waxaa la yidhi wixii waa qabiile, qabiiladiina ay 101 qof magacyadoodu sheegaan, meeshii la keeno, xildhibaanadii la doorto, xag ragtig saynis ma ahan, haddii laga dhigo way noqonaysaa.
Aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan akhyaartaynala socotaay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Waa tahay halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda haatan Ethiopia ergeega gaarka ee Mareykanka ay u dirtay Ethiopia Jeffrey Feldman ayaa waxa uu ku sugan yahay caasimadda dalkaasi Addis Ababa waxa uu kulan la qaatay qaar ka mid ah madaxda dalka Ethiopia oo uu ku jiro ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi waxana kulankaasi qayb ka ahaa dalalka caalamka oo doonaya in xabad joojin rasmi ah laga dhaqan geliyo wadanka Ethiopia Maxamed Cabdi Xasan ayaa wararkii ugu dambeeyay wakaaladaha wararka ee qoreen nala socodsiinaya
Mr. Feldman ayaa la kulmay qamistii shalay ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Demeke Mokonnen wadahadalkooda ayay diirada ku saareen sidii loo soo noolayn lahaa wadahadalada xabad joojinta iyadoo dowladda ay fasaxday 396 gawaarida xamuulka ah oo sida gargaar inay galaan gobolka ay macluushu ku dhufatay ee Tigray ee wuqooyiga dalkaasi halkaas oo dagaalka dowladda iyo TPLF uu ka bilowday sanad ka hor Ergega gaarka ah ee Mareykanka Jeffrey Feldman iyo wakiilka sare ee Midowga Afrika ee arrimaha Geeska Afrika Olusegun Obasanjo madaxweynihii hore ee Nigeria ayaa tagay Ethiopia qamistii shalay. Labadan ergey waxay doonayaan in dowladda iyo xugaga mucaaradka Tigray iyo xulafadoodaba ay ku dhawaaqaan xabad joojin aanay shuruudo ku xirnayn loona ogolaado gargaarka bini'aadnimo in la gaarsiiyo goobaha wuqooyiga dalkaasi ee ay dagaaladu aafeeyeen. Feltima markii dambe waxa uu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia isla markaana ah ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Demeke Mokonnen. Fariin ay dawladdu soo dhigtay bogeeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in intii ay wada hadalladu socdeen uu Mr. Demeke u sheegay Feltiman in duulimaadyadii degdegaarka ee magaalooyinka Lalibela iyo Kombolja la ogolaaday sidoo kalena 396 gawaarida xamuulka ah loo fasaxay inay galaan gobolka Tigray. Xugaga Tigray ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan labada magaalo ee Lalibela iyo Kombolje oo labaduba dhaca gobolka ah ismaamulka amxaarada isla markaana ay u dhaqaaqeen dhinaca gobolka Canfarta. Gaajo baahsan ayaa laga soo warinayaa labada gobol. Qiyaastii 400,000 qof ayaa la aaminsan yahay inay ku nool yihiin xaalad macluula gobolka Tigray, halkaas oo qaramada midoobay ay sheegtay qamistii inay awoodi weysay inay gargaar la gaarto muddo bila. Qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in nafaqo darro ba'an ay haysato haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya. Dowladda ayaa beenisay eedo ugu yimid qaramada midoobay oo sheegayay inay weli gobolka ku hayso xannibaad. Hogaamiyaasha jabhadda gobolka Tigray ee TPLF waxay doonayaan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xukunka ka dego, gargaarkana loo ogolaado gobolka Tigray. Dowladduna dhankeeda waxay doonaysaa in ciidamada TPLF ay ka baxaan dhulka ay ka qabsadeen gobollada dariska la ah. Labadii bishan November ayay Ethiopia ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalkaasi la geliyay kadib markii uu dagaalka Tigray u soo fiday dhinaca Koonfurta ee jihada caasimadda dalkaasi ee Addis Ababa. TPLF ayaa si furan u sheegtay in ciidamadeeda ay ku sii jeedaan Addis Ababa laakiin waxaa lagu soo warramayaa in dagaalo adag iyo iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada dowladda ee difaacaya dhinaca bariga oo ay TPLF doonayso inay qabsato qadka tareen ee Ethiopia ku xira dekedda Djibouti. Dhinaca kale wada hadallo ay Nairobi ku yeesheen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xoogga lagu saaray sidii loo midayn lahaa dadaallada qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo Mareykanka ee ku wajahan xal u helidda mushkiladda Ethiopia. Kenyatta oo axaddii booqday Addis Ababa ayaa sheegay in Abiy Ahmed uu hadda aad u doonayo inuu ka faa'iidaysto dadaalka diblomaasiyadeed ee socda. Afhayeen oo hadlay qaramada midoobay oo la yiraahdo Stephen Dujarric ayaa isna New York ka sheegay in 6 shaqaale ah oo la shaqeynayay qaramada midoobay oo Ethiopia lagu xiray la sii daayay, halka 5 kale iyo xubin ka tirsan qoyskooda weli lahayo. Waxa uu sheegay in sidoo kale qofkii ugu dambeeyey ee 7 darawallada gawaarida xamuulka ah oo qaramada midoobay qandaraasyo ka qaatay oo dowladdu ay xirtay la sii daayay 7-kan.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi wakaaladaha wararka ee qoreen la socodsiinay. Haddii qodobadii wararkeen ugu waaweynaa aan soo qabtana, saraakiisha Belarus ayaa waxay sheegeen inay nadiifiyeen xero qaxooti oo ku taala xuduudda Belarus iyo Poland, halkaasi oo kumanaan qaxooti ah ay ku gaajeysan yihiin kuwaasi oo rabay inay midowga Yurub ka galaan dhinaca Poland. Ku dhawaad 2,000 oo qaxooti oo intooda badan ay yihiin kuwa ka yimid bariga dhexe ayaa qamistii la geliyay meel weyn oo suurtagal ka dhigaysa inay dadkaasi ka gabaadsadaan qabowga bannaanka ka dhacaya xeryahooda. Dalalka midowga Yurub ayaa waxay isku hayeen horumarka socda ee ku aadan Belarus iyo sidoo kaleeto Poland, ayaga oo ku walaacsan rajada laga qabo in 2,000 oo muhaajiriina ay soo galaan waddankaasi islamarkaasina xaalad abuuri kara. wararka Soomaaliya haddaan eegnana wararka ka imaanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay waxay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof oo shacab ay ku dhinteen sidoo kale 10 kale ay ku dhaawacmeen markii maanta qarax uu ka dhacay suuq weyn oo ku yaala magaaladaasi warku wuxuu intaas ku darayaa in suuqaasi qarax uu ka dhacay uu ku yaalo meel dukaamo badan ay ku yaalaan dadka reer miyiga ay aad uga dukaameystaan isla markaana suuqyo yaryar oo qaadka qaarkood lagu iibiyo halkaas ay ku yaalaan qaraxaasi ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay meena dhulka lagu sii aasay dhowr ka mid ah 10 qof ee dhaawacyada ay soo gaareen ayaa waxaa la sheegay in xaaladooda ay liidato mana jirto cid ka hadashay sheegashada inay ka dambeeyeen qaraxaasi amaba xataa maamulka Koonfur Galbeedna kama aysan bixinin wax faahfaahin oo arrinkaasi la xiriira markana dhinacii heesaha
Dortalay rukti wamiga chowar bebaha
heeskaasi cabdulqaadir jubbe uu ku luuqeynayay ayaa idaacaddeenni guud ahaanba aan ku soo gebagabeynaynaa. Waa anigoo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.